барша жамағатқа, қайтадан назарларыңызда Дольфи. Басындағы сан қиялы ойларды шын жүректеріңізбен тыңдаймыз әке. Өмір деген қиын ғой, соққысына шыдау керек. Егер де шыдамасаң, өлем деп жүкірмеу керек. Айтқалы жатырғаным өз өмірім жайында. Басымдағы ойларымды баяндаймын жақында. Басыма келген ойлар сан қиялы әртүрлі. Енді бәрін жазамын, түріп тастап жеңімді. Ақындашы шабыт келіп аясында отырмын. Басымдағы ойларымды жүрегімнен жазамын. Басқаларға ұқсамай, бәрінен ерекше өстім. Тағдырдың жазғаны болар, бәріне көніп келемін. 6 жасқа жеткенімде әкешім кетті жанымнан. Бала кезде осылайша айрылдым әкетайымнан. Жалғыз анам бағып қағып осы күнге дейін мені. Перзенттік борышымды анашым өтеймін енді. Мені қазір ержеттім, оңым мен солымды таним. Отбасымды асырап алға қарай жетелейім. Басымдағы ең бірінші менің мақсатым ол анашым мен бауырымды өмір бойы асырау. Мектепті үздік бітіріп қалаға оқуға барып, әскери борышты өтеп туған жерге оралу. Перзенттік борышты өтеп анама қолғабыс қылып, артындағы бауырыма өзімді үлгі көрсетіп жүріп жатқан қызыммен үйленіп тұрмыз құрып. Ана мінім және жарым бәріміз тату тұрып. Бақытты отбасы болып елге сыйлы адам болсам. Жасыменен кәріне де бәріне сыйлы болсам. Сосын тағы анама қуантып берсін сыйласам. Өзімнің мұрагерімді дұрыстап тәрбиелесем. Менің басымдағы ойлар міне енді осындай. Айтып болдым бәрін бірдей аяқ.